to you a very good day.
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha diseembar waa 30 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada baryahaa tan waa 6:00 duhurnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya نور حسن نور بخاري يعني جوا محمد عبدي قد بدأ إذا عدى إذا ساتي عالم في كم غلي دون تانا وحا كمدة دلالك تركي بيتين أوكلا سعيد هذي هشيس كجناسي وحرتاء
سين أكسون هاي لبدل مركة أي هشيس كجناسي جلان أما أي فلوديان جناسي جوجا ودا ولبا وحا وفايدة وحا وصو صارو إيه وهاي ويد جينيو iyo wada ka kale alaabtiisan u yidgeeyay sida ay suuq uga hesho. Turkigu waxa uu sameeyaa oo uu soo saaraa dhammaan baahiyaha bani'aadamka, wax kastoo bani'aadamku u baahan yahay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan muran u dhexeeya guddoomiyaha gobolka Garissa County ee dalka Kenya iyo ku xigeenkiisa, dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalka Canada oo la kowsaday xanuunka COVID-19, iyo wariye habeenkii saddexaad ku xidhan magaalada Johor ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandeere. kiiskii ugu horeeyey oo la xidhiidha nooca cusub ee cudurka covid-19 ee maalmahan ka jiray dalka Ingiriiska ayaa shalay markii ugu horreysay laga helay dalkan Maraykanka. qofka laga helay viruskan ayaa ah nin dhalinyaro ah oo ku jira da'da 20-meeyada, waxaana hadda lagu karantiilay dhinaca Koonfur Bari ee magaalada Denver. sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, wiilkan ayaanan u safrin meel ka baxsan Maraykanka. shaybaarka waaxda caafimaadka ee gobolka Colorado ayaa xaqiijiyey kiiska cusub ee la xiriira cudursidahan. shaybaarka ayaa arrintan ogeysiiyey xarunta kahortaga iyo xakamaynta cudurrada ee dowladda federaalka ee Maraykanka. guddoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis ayaa ku dhawaaqay kiiskan cusub isagoo sheegay in si hoose ay ula socon doonaan viruskan. wuxuu intaasi raaciyey in hadda aanan xanuunkan wax badan laga aqoon, balse ay dhaqaatiirtu u sheegeen inuu si dhaqso ah u fidi karo. saynisyahanada dalka Britain oo markii ugu horreysay xanuunkani helay ayaa rumaysan in xawaaraha uu ku fido cudurkan uu ka dheereeyo marka loo fiiriyo cudursidayaasha kale ee xidhiirka la leh xanuunka COVID-19. ugu yaraan 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhimatay, 20 kalena ay ku dhaawacmeen dhulgariir talaadadii shalay ka dhacay bartamaha dalka Croatia ee qaaradda Yurub. dhulgariirka oo uu lixaadkiisu la'eka 6.4 cabirka dhulgariirada lagu cabiro ayaa laga dareemay dhowr waddan oo daris la ahaa Croatia, waana markii labaad oo muddo 2 maalin gudaheed ah uu dhulgariir ka dhaco Croatia. kooxaha badbaadada ayaa guryaha burburay hoostooda ka soo bixiyey dhowr qof gudaha magaalada Betrinya iyo deegaanada u dhowdhow. ciidamada militariga ayaa loo diray aaggaasi si ay dadka u caawiyaan. meelaha kale ee laga dareemay dhulgariirka ayaa waxaa ka mid ah caasimadda Croatia ee Zagreb iyo caasimadda Austria ee Vienna, halka dalka dariska la ah ee Slovenia uu xiray warshadda keliya ee nukleerka samaysa si looga dhowrsado khasaare uu sababo dhulgariirka. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, dowladaha Turkiga iyo Britain ayaa shaaciyey inay kala saxiixdeen heshiiska ganacsiga xorta ah, iyadoo London ay u diyaar garoobayso inay dhammaadka bishan si rasmi uga baxdo midowga Yurub. heshiiskan oo dhaqan geli doona 1 bisha Janaayo ayaa kor u qaadi doona ganacsiga labada dhinac ka dhexeeya oo sanadkii 2019 ka badnaa $5.2 bilyan. wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan magaalada London nooga soo diray.
ingiriisku waxa uu yurub ka baxay 1930-kii bishii January, laakiin weli waxa uu u hoggaansanaa xeerarka ganacsiga midowda Yurub xilliga kala guurka oo ku eeg dhammaadka bishan December. waxa uu ka mid yahay heshiiskani qaar badan oo ingiriisku uu ku dadaalayo inuu caalamka la yeesho markay ka baxaan Yurub. waa dhuun uu ka neefsan doono. wasiirka ganacsiga turkiga ruusaar beekan iyo danjiraha britain u fadhiya ankara dominic chilcot ayaa heshiiska saxiixay turkigu waxa uu ku tilmaamay heshiis taariikhi ah laakiin britain ayaa labada dhinac ankara uga baahi badan heshiisyo noocan oo kale ah waa maxay haddaba badeecadaha ugu badan ee labada dhinac kala iibsan doonaan gaar ahaana turkigu su-aashaasi ayaan weydiiyey cantar maxamed ismaaciil oo ah ganacsade soomaaliyeed oo degan magaalada istanbul ee dalka turkiga
heshiiskan cusub ee ay galeen waddankan turkiga iyo waddanka ingiriisku waa fursad weyn oo u soo hoyatay waddankan turkiga sayna ogsoonnahay laba dal marka ay heshiis ganacsi galaan ama ay fududeeyaan ganacsigooga waddan weliba waxa uu faa'iidaa waxa uu soo saaro ee uu hayo ee uu iibgeynayo iyo waddanka kale alaabtiisan uu iibgeeyey sida ay suuq uga hesho turkigu waxa uu sameeyaa oo uu soo saaraa dhammaan baahiyaha bani aadamka wax kastoo bani aadamku u baahan yahay oo la kuwaalatiya alaabtii lagu sameynayey ingiriiska dhexdiisa se ka qiimo jaban ta koowaad waa qiimihii alaabtina waa isku kuwaalati marka qofka ingiriiska jooga ee ingiriiska u dhashay marka labadii alaabood ay isbarbar yaalaan alaabtii lagu sanceeyey ingiriiska dhexdiisa iyo alaabtii turkiga uga timid ay isku kuwaalati yihiin si ay kala qiimo jaban yihiin qofku waxa uu qaadanayaa ta jaban
turkigu iyo midowda yurub marar badan ayay siyaasado isku biyadiideen welina waxaan heshiis laga gaarin inay cankaro xubin ka noqoto midowda yurub turkigu haddaba siyaasad ahaan intii ayuu ka faa'iidayaa heshiiskan marka laga yimaado ganacsiga waxaa xasuus badan britain inay artiga turkigu uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowda yurub ay si aad ah u taageeri jireen maxamed ibraahim mehrere oo ka faallooda arrimaha ingiriiska oo degan magaalada glasgow ee madaqada scotland ayaan su-aashaasi weydiiyey
heshiiskan UK oo ay wada gaadheen turkigu saameyntiisa ugu weyni de waa xagga ganacsiga markii hore siyaasad ahaan UK waxay taageeri jirtay inay turki ku biirto midowda yurub si weynna waxay dabada uga riixi jirtay ka mid noqoshada turkiya midowda yurub tan iyo markii ay wadahadalada rasmiga ah ee ku biiridda turkiga ee midowda yurub ay bilaabantay 2005 xitaa iyadoo UK u codeysay inay midowda yurub ka baxdo ayaa haddana ra-iisul wasaare Johnson oo waqtiga ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee UK waxa uu taageerayay ku biiridda Turki ee midowda yurub heshiiskan ganacsi ee UK iyo Turkigu hadda kala saxeixdeen waxay Turki ka heli doontaa waddan ah dee hormoodka reer galbeedka oon isagu dhaleecayn doonin siyaasadaheeda dibadda ee ku dhisan muruq muujinta taasi waxa ay ka duwan tahay dhaleecaanta ay wadamada kale ee reer galbeedka ay sida midowda yurub oo kale ay u soo jeediyeen turkiga ee la xidhiidha xagga dimuquraadiyadda dib u gurashada xuquuqda aadamaha iyo siyaasadda dibadda
dowladda ingiriiska ayaa sheegtay in heshiiskan ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa 7,600 oo ganacsi oo laga leeyahay ingiriiska oo badeecado kala duwan u dhoofiya turkiga labada dalna waxa ay sheegeen in heshiiskani uu albaabada u furi doono heshiisyo waxtar leh oo kale oo labada dhinac ay yeelan doonaan mustaqbalka dhow
aad iyo aad buu mahadsanyahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo warbixintaasi inala socotiinayay
ilaa markii maxkamad ku taala magaalada nairobi ay musuq maasuq ku eedeysay guddoomiyaha countiga gaarisa ee dalka kenya cali bunow qorane go-aankaas oo guddoomiyaha lagu amray inaanu xafiiskiisa u shaqo tagi karin ayaa waxaa soo baxay isfahamdarri u dhexaysa isaga iyo ku-xigeenkiisa cabdi dhaqane maxamed muranka labadan mas-uul ayaa dib u dhac ku keenay adeegyadii uu xafiiska maamulka uu u qaban jiray dadka reer gaarisa haddaba murankan iyo waxa uu salka ku hayo ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire
tani intii maxkamad ku taala magaalada nairobi ay ku xukuntay gobanarka garisa county inuusan xafiiska tegi karin tan iyo inta masuq maasuq lagu soo eedeeyey inuu iska baryeelo gobanar ku-xigeenkiisuna uu ku andacooday inuu yahay sargaalka ugu sarreeya xukuumadda garisa county muran culus ayaa soo kala dhexgalay labadaasi mas-uul taasoo keentay in dhammaan adeeg bixinta garisa county ahaatana ay noqoto mid dhulka gashay
marka gobanarna shalay uu hadlay markuu hadlay kulley ani waxaan filaya inuu ka hadlaayo arrimahaas ayaka ah oo noola doortay ama bulshada ay noo direen unuu wax ka dhaho sida isbitaalada dhinteen oo qaarkoodoo dameeraha ku dhex yaarayaan especially isbitaalada subcountiska daawo lama hayo inay wixii maaragtay uu ka كجرا انه كشف ام هذلك يغاسه او بينتيو ايان فيل انه كحدلاي لكن رون اهانتي غفنغا هو كحدل انه اني يعايو تاسنا نغما جوجينيسو وحيالي هدا ان كحدلين انان جوجيو وان كسي حدلي دونا ان شاء الله تعالى
غفنا علي بن قرن ايا وها و شيغي ان كخيغينكيسو كلوسن يحي وددي لوغو تلاغلاي هاتنا او نوقونيا ميد ان لسي شقين كرين
ان كان حفيز با لو دورتي لبتني وحاوي شقد لوغا باهن يحي انو وانن اني سايت يقبصدي او وبي الى غدب مركا ميد كو هبا وحاوي انو اني الى تشد او الى شقي اني هدي او هوستيغا كبخو ميل تلو واد وحو يي هرتو ما جيرتو
xigeenkiis mudana abdi dhaqan ayaa dhankiisu waxa uu aaminsan yahay in dhan daban gaal ay noqotay ballan qaadyadii dawladdiisu ay ka soo sameysay xilligi doorashada haatan adeeg bixinta todobaad degmee maamulkan uu ka kooban yahay ay noqotay mid aanan gaarin wuxuuna dhankiisu aaminsan yahay in gabana Cali bin Qoran dariiq khaldan uu ku hoggaaminayo Garissa County
run ahaantii mas'uuliyadii aan ka warame wax been kuma darin wixii jiray ma ka warame ene isbitaalka oo maareeyay isbitaalada ay liitaan ay dawlaanihiin ay maareeyay daryeelkooda ay aad u liito ene bihi sidii laga rabay ay maareeyteen iska dhaafe tuulooyinka inay magaalada biyo la antahay qaybo fara badan sida hadda tabakal oo kale Bulamzuri iyo Deka Burburi iyo Burburiska meel fara badan magaalada inay biyo la antahay waxaan ka warannay inay shaqaalaha mushaar helin waxaan ka warannay inay maareeyte meel qaar oo biyo laga rabay sida mudogaasho inay biyo laga gaarsiinin waxaan ka warannay xafiisiga habad inay koronto ka go'antahay xafiiskayga waxa kamid yahay iyo maareeyte alqaadada jirta iyo tashal aanta ka jirto county government of Garissa intaasna aad wax been ah ma jiro kulli waan ka sii hadli doonaa
murankaasi halista ay haatan ka dhex jiray xukuumadda labada mas'uul ee ugu sareeyso saameen ayuu wuxuu ku yeeshay guud ahaan dhaqdhaqaaqa nololeed ee shacabka gobolka Garissa County ayadoo labada bilood ee la soo dhaafay la yahay haatan dhamaan shaqaalaha Garissa County oo kor u dhaafay 5,000 oo shaqaala aysan helin mushaaraadkooda
ani asad waxaan u dhaxay ma jirto
okay
badda way hunguri way baaqaday ariga dacwad lagu furay ما أمس اللي دميرين أنا حي وحضع ماشي وكفى ليست ماشي أيه ذحبوه كواي وأنا ماشي ذو مرة بقى وحصو على مرة كلام ماله
وسوسي العليا سياسة الله بدنا هو جامية الوصول دورته أصل كيدو هاي المت قبيلة أيام وحي نقول إنسان هاتا قبيلة دم هو جامية شاسي كسو كلا جدا فكرة كلا دون إلا بدنا هو جامية ككلا قاضنا يان لنا كلا صفنا يان أيدو قاركون إلا يهاتا فجع سي كل نقطي ballamihi iyo waliba hoggaankii samaa ay wasoo wada sameysteen iyo gungaarkii hormarinta ay ka filayeen oo noqotay mid muran u hareeyay Xamed Farax Shire VOA Garissa
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA ku xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM ee VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhalinyarada Soomaalida ku cusub dalka Canada ayaa saameyn weyn waxa ku yeeshay xanuunka COVID-19 kaas oo kor istaagay sida ay sheegeen horumar ay sameyn lahaayeen hadii uusan xanuunkani jiri lahayn warbixin arintaas ka hadlaysa waxa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Orhaji
magacaygu waa hodan faarax waxaan ku noolahay dalka kanada waxaan ka mid ahay dadka ku cusub waxaa dhibaato kugu noqonaya markaad waddanka timaadid koowaad waxaa dhibaato kugu noqonaya afki mataqaanid meelaa shaqo ka raadsid mataqaanid waxyaabo badan oo noloshaada u baahan tahay way kugu adkaanayaan
waa mid ka mid a dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool magaalada Edmonton oo ka hadlaysay caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada markaay ku cusub yihiin dalkan kanada kumana sii jirto xilligan oo uu jiro xanuunka COVID-19 dhallinyarada ayaa sanadaha ugu horeeya waxa ay ku dadaalaan waxyaabaha daruuriga u ah la qabsashada dalkan oo ay ugu horeyso luuqadda iyo helista shaqo ay ku maareeyaan noloshooda taasoo inta badan laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen balse xanuunka COVID-19 ayaanana suuragelinin in dhallinyaradaasi ay sameeyaan waxyaabihii ay ku taameeyeen waa kan cabdiraxmaan yuusuf cali oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub magaalada ottawa oo ka hadlaya culaysyada soo wajaha dhallinyarada ku cusub dalkan xilligan oo uu jiro COVID-19
xuseen aada ayaa u mahadsan tahay dadka ku cusub kanada wakhtigan lagu jiro COVID-19-ka waxay la kulmeen culaysyo badan culaysyada waxaa ka mid a adeegyada muhiimka oo xirmay iyo sharciyadii qaarkood oo culays saarmay adeegyada muhiimka ah oo kale waxaa ka mid a ajensiyadii ama iskuulladii dadka cusub u diyaarinayay inay shaqo ka helaan kanada ee baraya xirfadaha ee luqadda kadhisaya inay xirmeen daqafta markuu cusub yahay waddankan wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay bank account bangiyadii qaarkoodoo xirmay yacni qofka inuu furto bank accountiga oo culays noqday qeybta sharciyadoo kale driver licenki uu qofta u baahan yahay markuu waddanka imaado xirmay dadkii sharciga sugaayay waddanka oo daahitaan badan la kulmay iyo culaysyo badan qeybahaas ayaa ugu badan dadka cusub ay la kulmeen
waxyaabaha kale ee dhallinyarada ku cusub dalkan ku adkaaday waxaa ka mid a guri jooga maadaama xayiraad dhanka kulanka ah uu saaran yahay magaalooyin badan oo ka tirsan dalkan waa kan mar kale cabdiraxmaan yuusuf cali
dadka cusubayo kale waxay la kulmeen dadka markii ay afrika joogaan soomaaliya ay joogaan badanaa maqaayadihii ayaan fadhiisanaa guri joogitaankii wuu nagu adag yahay marka dadka markay halkan yimaadeen ay la kulmeen cudurkan caqabadda ah waxaa ku adkaatay inay guriga joogaan
guud ahaan bulshada gaar ahaan kuwooda ku cusub dalkan ayaa u baahan wacyigelin ku saabsan COVID-19 haddaba ma helaan wacyigelintaasi dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan waa kan xasan mahad oo ka mid ah dhallinyarada hay-adda iskeerdo oo ka shaqeysa arrimaha bulshada iyo horumarinta oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta
haa waa ka wacyigelina xuseenow maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan welin aan xal loo hayn wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno inkastaad ogtahay soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso dadku isfooqdaan meel wax ku wada cunaan koox koox isu raacaan haddana waxaanu ku wacyigelinaa in loo hogaansamo shuruucda ama wacyigelinta ku saabsan cudurkan ee laga soo saaro waddankan kanada ee aanu hadda ku noolnahay
cabdiraxmaan yuusuf cali wuxuu aaminsan yahay in dhallinyarada cusub haddii ay fursad helaan sanadaha ugu horeeya ay wax badan qabsan karaan taasoo hadda u muuqata inuu xanibay COVID-19
dadka cusub sanadka ugu horeeya haddii ay helaan fursad waxyaalo badan ayay qabsan karaan waxaa ka mid a shaqadii suuqa shaqada kanada oo kale inay fahmaan shaqada ay ku shaqaysan karaanna in ay yacni ogaadaan inay xirfad helaan ee xirfad bartaan in ay isku diyaariyaan iskuul ay ku biiraan oo sanadka soo socdo kale qofta inuu jaamacad aado ama iskuul aado ama kuleej aado inuu isku sii diyaariyo isdhexgalkii bulshadoo kale uu helo oo magaalada uu deganaayo kale uu barto fursado badan ayay dadka heli lahaayeen ay ka mid tahay qeybahan hadda aan sheegay
xanuunka COVID-19 oo kusii badanaya dalkan ayaa sababay in gobollo badan lasii adkeeyo xayiraadii saarnayd taasoo sababtay xiritaanka goobo hor leh iyo in dadka ay weli kusii nagaadaan guryahooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
wariye mahad axmed calisow oo ka tirsan raadio jowhar iyo telefishinka goobjoog ayaa habeenkii saddexaad xalay u hoyday xabsi ku yaala magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeel haddaba xarigga wariyaha ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uu ka wareystay ibraahim cali nuur guddoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe
sandheere waa mahadsan tahay wariyaha xerin waxaa lagu magacaabaa mahad axmed calisow وعنا بينك استحدوا قوينا صليك بوليس كمجلة الجوار ولها بينكور إذا مدى بوليس كهوي يسأي كسو كحيين وحنا إلا يحدى وكوحرين يعي صليك بوليس كمجلة الجوار إلا يحدنا شغوان هيلين واحد هلده
وانغطي واح محكمة إيوالي مهوريمت
مايا واح محكمة إلا يحدى وهوريمت مجرته إذا مدى مركي سوقبتين وهوي يسأي كسوقبتين waxay ku soo xireen saliga booliska magaalada Jowhar oo ilaa saddex caawo ku xireen yahay
waa gartay wax sababa oo ay bixiyeen maamulka gobolka shabeelada dhexe amaba hir shabeel lama jira
ilaa hadda sabab cad oo muuqato ay bixiyeen mas'uuliyiinta ma jirto laakiin runtii waxa la sheegay amba ay sheegeen mas'uuliyiinta qarkood inkastoo aanan si rasmi ah aysan u sheegin in wariyaha loo xiray qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga ta oo kaga hadlayay banaanbaxyadii dhowaan ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan shaqaaqadii ka dhacday magaaladaasi tii ugu dambeysay oo dad ay waxyeelo ka soo gaartay sidoo kale tiro dad ah ee xabsiga loo dhigay marka runtii arrintaasi ayaa la sheegay in salka ku hayso xariga wariyaha waabeenka saddexaad ee ku hoyanaya saldhigga booliska magaalada Jowhar
waan gartay marka idinku yaad u malaynaysaan in uu xidhan yahay ma gobolka shabeelada dhexe ma maamul goboleedka hir shabeelle mise dowladda federaalka soomaaliya
wuxuu xidhan yahay maamulka hir shabeelle maadaama magaalada Jowhar oo caasimada dowlad goboleedka hir shabeelle oo inta badan ay ka arimayaan maamulka hir shabeelle gaar ahaan ciidamada booliska shabeellena ay kasoo qabteen hoygiisa runtii xariggiisa waxaa la xiriirinayaa sidaa sheegay maamulka shabeelle gaar ahaan madaxtooyada dowlad goboleedka hir shabeelle maadaama erayada Facebook-ga uu kusoo qoray oo ah hadalkii ugu dambeeyey wariyaha lagu xiriiray tahay mid markaasi qosaysay arrinta Baladweyne iyo sidoo kale madaxtooyada dowlad goboleedka hir shabeelle
waan garatay marka ururka saxaafiyiinta dad tihiin arrinta cidma kala xiriirteen
runtii waan kala xiriirnay mas-uuliyiinta inkastoo aysan noo suuragalin waxaan isku daynay inaan xiriir la sameyno madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle laakiin waynu suuragali weysay taa yara keentay in markaasi kulan isugu yimaano hadaanahay dhammaan saxaafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe taa oo markaasi aan ku dalbanayno inuu cadaalad helo wariye mahad axmed calasu isagoo aan maxkamad la geynin isagoo aan wax dambi ah lagu soo eedan isagoo aan wax kiis ah oo lagu haysto aan loo sheegin isaga amaba ururka baan loo sheegin in saldhiga lasoo dhigay ilaa saddex haween uu ku hoyanayo sidaas darteed ayaan mas-uuliyiinta iyo weliba dhammaan laamaha amniga cid weliba ay qusayso xariga wariyaha aan ugu baaqnay in si shuruud la-aana lagu sii daayo maadaama aysan jirin maxkamad soo xukuntay ama aysan jirin wax dambi ah oo wariyaha uu galay oo lagu soo oogay
waan gartay marka idinku wariyaha ma soo aragteen bal xaaladiisa guud iyo sida uu xaalku u yahay haddaad waxii sheegtay
waan soo booqanay dhowr jeer oo saldhigga waan ugu tagnay kulli xaaladiisa way iska fiican tahay kulli uma xumo macaamiista kale ee saldhigga ku xiran oo aad wax dhibaato ah oo saldhigga ku qabo ma jirto laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay in uu xoriyadiisa uu dib u helo maadaama aan ilaa hadda anagaanan haynin wax qalad ama wax dambi ah oo wariyaha uu galay ambo markaasi cid ku haysata dambi loo haysto ama qalad uu galay uu sameeyey aysan jirin cid u haysata amba maxkamad markaasi soo dacweysay ama warqad dacwad ah ama maamulka ama laamaha amniga ka socota wariyaha loo geyay laguna soo xiriyay ama lalal wadaagay ururka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe
taasi wuxuu ahaa Ibraahim Cali Nuur gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
gabagabadii idaacadda iyada ayaanu ku sii saqaynaa haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahanu saaka idinku talagalay
Jacelado, jacelado
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
tago te haygi midigay midigay dimahle jir